ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในพรพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าจิตใจคนเหล่านั้นไม่มีความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจของตนเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้แต่ในความเป็นจริงนั้นเมื่อจิตใจของคนเรานั้นยังมีความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนจึงมีความมุ่งหวังที่จะหาทางที่จะละความทุกข์หาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีนิสัยปัจจัยได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เราทั้งหลายไม่ต้องค้นหาหนทางให้ยากลำบากเลยเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ส่งชี้ทางได้บอกทางให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานแต่สัตว์โลกทั้งหลายนั้นเมื่อมีความหลงครอบงำไปในจิตใจตนมักมีความเห็นผิดมีความหลงมีความเห็นผิดกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดทางที่พระพุทโธท่านให้ละเว้นไม่ให้กระทำแต่บุคคลทั้งหลายที่มีความเห็นผิดก็กระทำในสิ่งนั้นการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงทำบ่อยๆทำซ้ำซากทำจนต่อชีวิตก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตนี้ตกไปสู่ภูมิที่ต่ำคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดชานแต่บุคคลใดซึ่งมีสติมีปัญญาไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะขวนขวายในการบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของตนมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลทั้ง5ประการให้เป็นปกติเมื่อบุคคลใดทำบุญเป็นประจำโดยสม่ำเสมอรักษาศีลเป็นปกติก็ได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์และเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะได้สวรรค์สมบัติแต่ถ้าปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงแสวงหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ทรงชี้ทางบอกทางให้พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อที่จะให้มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของตนมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่ขอให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่รู้จัก ข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์บุคคลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกันแต่ใจที่มีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนก็จะมีกิเลสตัณหาคือมีความโลภไม่มีที่สิ้นสุดมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสมีความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตและยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจิตซึ่งถูกกิเลสตัณหาครอบงำคือความโลภความโกรธความหลงก็ทำให้จิตใจปรุงแต่งในสิ่งที่ในความคิดที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็พูดไปตามกิเลสตัณหาพูดโกหกหลอกลวงกันหรือก็ทำผิดทางกายในการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงแม้ทำผิดทางกายซ้ำซากก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้พูดโกหกหลอกลวงกันก็ไม่เห็นโทษจริงๆกิเลสนั้นก็อยู่ที่จิตแล้วออกมาทางคำพูดและการกระทำเมื่อบุคคลใดมีปัญญาเห็นโทษว่าการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ก็จะมารักษาศีลทั้ง5ประการได้เป็นปกติจึงจะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบได้แต่จิตใจของตนนั้นซึ่งมีความหลงครอบงำอยู่ก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตที่มีความหลงเราจะทำไงให้มีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นถ้าเราต้องการประพฤติบัติเพื่อที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงหรือเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปในจิตใจของตนเราก็ต้องหาทางที่จะละความโลภภายในจิตใจของเราให้น้อยลงหาทางที่จะละความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้น้อยลงจนกระทั่งในที่สุดหาทางที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาก็มีจิตใจที่มีความโลภเป็นปกติแต่ต้องให้อยู่ในขอบเขตของศีลโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นมีความโกรธยังไงแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันการที่จะควบคุมจิตให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็ควบคุมด้วยศีลถ้าต้องการควบคุมจิตให้ดียิ่งขึ้นไปก็ควบคุมด้วยการบำเพ็ญสมาธิเพราะกำลังศีลนั้นควบคุมแค่กายวาจาให้สงบแต่จิตใจของเรานั้นยังไม่สงบเราก็ต้องควบคุมจิตของเราด้วยการบำเพ็ญสมาธิถ้าเราต้องการมุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงเราก็ต้องหาทางที่จะละความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของตนเมื่อเรามีสติปัญญาควบคุมจิตเราก็เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความโลภก็เกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็เกิดขึ้นที่จิตความพอใจความไม่พอใจหรือความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตสติปัญญาซึ่งตามดูแลรักษาจิตของตนก็จะเห็นอารมณ์เห็นจิตเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันเราไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้แต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนามีความอดทนมีความเพียรที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิใจ จึงสามารถที่เห็นกิเลสภายในจิตใจตนได้แม้ความโลภเกิดขึ้นเราก็มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละให้น้อยลงไปแม้กิเลสตัณหาคือความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะมีสติปัญญาพิจารณาละออกไปแต่การที่ขาดสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ไม่สามารถที่ดับความโกรธภายในจิตใจของเราได้ความจริงความโกรธนั้นเป็นทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจของเรานั้นมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นความทุกข์ก็ทับถมจิตใจของเราความจริงโดยมากคนเราทั้งหลายที่มีความหลงมักจะเพ่งโทษออกไปภายนอกเพ่งโทษบุคคลอื่นว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแต่ไม่มีสติปัญญาที่เห็นโทษในความคิดที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นที่จิตความจริงเรื่องของคนอื่นที่กระทำอะไรไม่ถูกต้องหรือกระทำอะไรที่ไม่ดีถ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องวางจิตให้เป็นเวขาที่จะบอกกล่าวแต่ถ้าเราสามารถบอกกล่าวกันได้ก็ตักเตือนบอกกล่าวกันถ้าบอกกล่าวกันไม่ได้ก็ต้องวางจิตให้เป็นอุเบกขาคนอื่นเขาทำไม่ดีก็เรื่องของเขาอย่าให้ใจเราเศร้าหมองคนอื่นเขาทำความดีทำสิ่งดีก็เรื่องของเขาทำไม่ดีก็เรื่องของเขาส่วนเรื่องของเรานั้นจิตใจเราดีหรือยังในการประพฤติบัตินั้นเราต้องเห็นกิเลสภายในจิตใจของตนเห็นความคิดเห็นอารมณ์ภายในจิตใจของตนอารมณ์ใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความอดทนมีความเพียรละออกไปเรื่อยๆความโกรธที่เกิดขึ้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธอารมณ์นี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นความอาฆาตพยาบาทเป็นการผูกโกรธแล้วก็เก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเก็บความโกรธไว้ในใจเราเราเก็บความไม่พอใจไว้ภายในใจเราเพราะเราขาดสติปัญญาเราจึงไม่รู้เท่าทันค่ายกลของกิเลสหรือกับดักของกิเลสที่ให้จิตใจเรานั้นสะสมความโกรธให้ทวีมากขึ้นเราปฏิบัติเพื่อที่จะละความโกรธไม่ใช่เหรอเราปฏิบัติเพื่อที่จะดับความโกรธไม่ใช่เหรอทำไมเราเก็บความโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเก็บสะสมไว้ภายในใจซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่จะประพฤติบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานเราจะมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากจิตใจของตัวเองมีความโลภเกิดขึ้นก็ละให้น้อยลงมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องละให้น้อยลงไม่ใช่เพิ่มพูนให้มากขึ้นนั้นต้องมีปัญญาเห็นว่าความโลภกิเลสตัณหาเป็นทุกข์ความโกรธเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธในลมความไม่พอใจผูกโกรธไว้ไม่แก้ไขมีแต่ผูกไว้ผูกมัดไว้จิตใจก็เศร้าหมองถ้าสติปัญญาไม่ทันต่อลมเราก็เก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีได้หรือข้ามภพข้ามชาติได้ แค่อารมณ์เท่านั้นล่ะก็ฝังขวางจิตขวางใจเนี่ยให้เวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดเพราะนั้นถ้าเรามุ่งหวังมรรคผลนิพพานเราต้องตั้งใจที่จะสละละความโกรธออกไปจากจิตใจของตนด้วยการเจริญเมตตาเมตตาต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอทำอย่างไรจึงจะดับความโกรธภายในจิตใจเราได้เราต้องผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นภายในใจเราหาทางที่จะละความโกรธความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆถ้าคนอื่นเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ต้องวางจิตให้เป็นเวขาเป็นเรื่องเขาถ้าเขาไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเขาก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราส่วนเรื่องเรานั้นเรามีกิเลสตัณหาคือความโกรธหรือไม่ถ้ามีเราจะเก็บไว้ทำไมบางครั้งบางคาเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็โกรธ เราได้ยินอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็โกรธซึ่งใจเรามีกิเลสเราก็โกรธไปทั่วโกรธทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นความจริงอารมณ์ความโกรธเป็นกิเลสอารมณ์ความโลภก็เป็นกิเลสอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเป็นกิเลสทั้งสิ้นถ้าเรามุ่งหวังนักมรรคผลนิพพานเราต้องหาทางที่จะละอารมณ์หาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยไม่ใช่ว่าเก็บกักขังไว้ให้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเก็บอารมณ์ไว้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรการที่จะบรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นไปก็ต้องละความโลภให้บรรเทาบางไปละความโกรธให้บรรเทาบางไปละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปแต่เรามุ่งหวังปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแต่เราสะสมอารมณ์ไว้ในจิตใจของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆมีความโลภไม่มีที่สิ้นสุดมีความโกรธก็มีความอาฆาตพยาบาทมีการผูกโกรธไว้โกรธคนนั้นแล้วก็โกรธคนนี้แล้วโกรธคนนู้นเก็บไว้สะสมไว้มันตรงกันข้ามกับทางไปมรรคผลนิพพานนั้นเราต้องตัดใจต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำลายกิเลสหรือละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์สรรพสัตว์อยู่เสมอจำให้จิตใจเราสงบเย็นความมีความเมตตาความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้จิตใจเราสงบเย็นเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขก็ไม่อิจฉามีมุทิตาจิตต่อคนอื่นถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกกล่าวตักเตือนหรือช่วยเหลือใครได้แล้วก็วางจิตให้เป็นอุเบกขาสิ่งต่างๆนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้สงบเย็นถ้าเราไม่เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ภายในจิตใจของตนแล้วใจเรานั้นจะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตใจของตนท่านจึงให้หล่อเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้สงบเยือกเย็นด้วยการมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีเบคายอยู่ภายในจิตใจของตนอยู่เสมอการบำเพ็ญศีลก็เพื่อควบคุมร่างกายให้สงบเพื่อควบคุมวาจาให้สงบการบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อควบคุมจิตให้สงบด้วยกำลังของศีลเป็นพื้นฐานกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางก็จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาที่รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสไปในจิตใจของตนความจริงความคิดไม่ดีแค่เราคิดว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีนั่นแหละเราคิดว่าคนนู้นไม่ดีจริงๆแต่ความจริงเราคิดผิดสิ่งที่เราคิดว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะคิดว่าใจตัวเราไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีนั่นแหละใจเราไม่ดีแล้วถ้าใจเราดีเราจะไม่คิดเช่นนั้นเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่ใจเราคิดไม่ดีนั่นแหละเราทันความคิดตรงนั้นไหมถ้าไม่ทันตรงนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ไม่สามารถที่จะเอาชนะอารมณ์ได้แล้วจิตใจเราก็หลงผูกอารมณ์ไว้ผูกอารมณ์ให้เป็นกอบเป็นกรรมให้เป็นพวนเป็นกระแสไปเพราะนั้นถ้าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราต้องละออกไปในขณะจิตนั้นไม่ใช่เก็บไว้ท่านจึงให้มีสติมีปัญญาเพ่งโทษที่ใจเจ้าของเพ่งกิเลสที่ใจเจ้าของไม่ใช่ไปสนใจในจริยาบุคคลอื่นเรื่องของทุกคนต้องพยายามพัฒนาจิตใจของตนให้ดีอยู่แล้วแต่เรื่องของเราไม่ใช่เราจะต้องไปพัฒนาจิตใจบุคคลอื่นเรื่องของเราคือการพัฒนาจิตใจเราให้ดีเรามีความโลภไหมมีก็ละให้น้อยลงเรามีความโกรธไหมมีความอาฆาตพยาบาทมีความไม่พอใจไหมมีเราก็ละให้น้อยลงไม่เก็บไม่กักขังไว้มีความอดทนมีความเพียรละตลอดเวลาจนมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แม้ความพอใจเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันความพอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรรูปเสียงรสสัมผัสไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นร่างกายตนก็ไม่เที่ยงอารมณ์ภายในจิตใจเราก็ไม่เที่ยงมีอะไรเที่ยงอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไป ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญาต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ร่างกายเราก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอารมณ์ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะเกิดขึ้นก็ดับไปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นก็แปรเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็แตกสลายที่สุดแต่ระยะเวลาของการแตกสลายร่างกายนี้บางคนก็เป็น10ปี20ปี50ปี80ปี90ปีก็ไม่แน่นอนแต่ยังไงที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดเมื่อจิตเห็นร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตจึงจะปล่อยวางได้ถ้าจิตเห็นร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนจิตยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ความแก่ความชราเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นทุกข์ท่านจึงให้มีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทำให้จิตว่างจากอารมณ์มีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตนยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณามรณานุสติให้ทะลุถึงว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตในการรีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนต่างๆให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความเสื่อมนั่นแหละจิตเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นร่างกายตนเน่าเปื่อยผุพังไปหรือร่างกายบุคคลอื่นเน่าเปื่อยผุพังไปก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละหรือจะพิจารณาเห็นความเป็นธาตุทั้งสี่ให้เห็นร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดถ้าใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆบ่อยๆจนจิตค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีส่วนสมมติว่าร่างกายตนมีสามส่วนพิจารณาจนเต็มรอบเขาปล่อยวางไปส่วนความโลภก็น้อยลงไปความอาฆาตพยาบาทหมดไปมีความโกรธแต่ละได้ง่ายขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็น้อยลงไปถ้าพิจารณาร่างกายนี้ซ้ำๆบ่อยๆจนละได้ส่วนที่สองความโลภก็ยิ่งน้อยลงไปอีกความโกรธก็น้อยลงไปอีกอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก็บางลงไปอีกเบาบางไปอีกถ้าพิจารณาร่างกายเราจะพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างบ่อยๆจนจิตรู้ทั่วถึงว่าร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนพร้อมกับการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่สามหมดสิ้นไม่สงสัยในร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นและจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้เนี่ยจะดับความโลภดับความโกรธดับความดีในกามทั้งหลายจิตเข้าไปสู่ความว่างความสงบเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงที่ละเอียดขึ้นไปกิเลสตัณหาคือความโลภไม่มีภายในจิตกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตบาทไม่มีในจิตความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีในจิตเพราะจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยจิตว่างจริงเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนแต่ยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนละเอียดว่าเป็นจิตนั่นแหละความหลงส่วนละเอียดอยู่ตรงนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นมีมานะส่วนละเอียดที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่ความหลงครอบงำถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดพอก็จะไม่เห็นกิเลสจิตก็จะทรงอยู่ในภาวะของความสงบเยือกเย็นหรือความสุขนั่นละเอียดอยู่ความว่างไม่มีความทุกข์จากความโลภไม่มีความทุกข์จากความโกรธไม่มีความทุกข์จากความดีในกามทั้งหลายจิตสงบเยือกเย็นจิตกับกิเลสในความหลงส่วนนี้อยู่ด้วยกันจิตนี้ไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคต แต่ติดในปัจจุบันยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตถ้าร่างกายแตกสายเนี่ยจิตดวงนี้ก็ไปสู่สุทธวาสภูมิเนี่ยไปพัฒนาจิตบำเพ็ญบารมีในอีก5ชั้นของสุทธวาสภูมิเป็นภูมิส่วนพิเศษภูมิอนาคามีผลนะที่ละความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนแต่ผู้ซึ่งร่างกายยังไม่แตกถ้าปรารถนาที่ดับความหลงไว้ในจิตศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิทรงตัวละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นมันก็จะเห็นความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็เป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปมีความไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงสติปัญญาก็จะละเอียดก็จะเห็นก็เริ่มจะแยกความสุขส่วนละเอียดออกจากจิตความสุขส่วนละเอียดที่จิตหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เป็นเวทนาเท่านั้นจิตก็เป็นส่วนหนึ่งความจำได้ไม่รู้จิตก็จะเห็นว่าเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลในเรื่องที่ดีที่จิตยังหลงคิดว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตวิญญาณการรับรู้หรือผู้รู้ในระดับนี้ที่คนทั้งหลายมักเรียกว่าผู้รู้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่เพราะเป็นจิตที่สะอาดเท่านั้นแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตยังหลงยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณนี้ว่าเป็นผู้รู้จิตก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความสุขสุริยในความจำได้ไม่รู้ในความนึกคิดปรุงแต่งที่ดีหรือการรับรู้ต่างๆว่าเป็นจิตสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาความสุขสุริยเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้และเริ่มปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณการรับรู้หรือของสังขารความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงซ้ำๆซากๆเหมือนกับเห็นร่างกายนี่แหละแต่นี่เห็นเรื่องจิตเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดกับดับพร้อมกันถ้าจิตเริ่มปล่อยวางไม่ซึมซับกับอาการของจิตปล่อยวางเหมือนฟองน้ำที่ไม่ติดเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางไม่ติดกับน้ำทั้งหลายปวงเกิดขึ้นแล้วแตกสลายลงไปสติปัญญาซึ่งละเอียดก็จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาส่วนละเอียดความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้ความไม่เที่ยงของความนึกคิดปรุงแต่งความไม่เที่ยงของวิญญาณการรับรู้หรือผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อสติปัญญามีกำลังที่เห็นความไม่เที่ยงของอาการจิตที่เกิดขึ้นก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจตนจิตก็ขาดจากความสืบต่อที่จิตไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายว่าเป็นจิตวิญญาณการรับรู้ก็ไม่เกิดขึ้นก็ปล่อยวางจิตนี้จึงไม่มีในรูปจิตนี้จึงไม่มีในเวทนาจิตนี้จึงไม่มีในสัญญาจิตนี้จึงไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่ดับความหลงสุละเอียดของจิตและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนจิตจึงบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หรือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์การประพฤติเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นก็ปฏิบัติที่กายวาจาจิตเท่านั้นเองซักฟอกร่างกายให้สะอาดซักฟอกวาจาให้สะอาดกายชอบหลงทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตการช่อฉนทุจริตหรือว่าหลอกลวงความหิงใจการดื่มของเมายาเสพติดทั้งหลายปวงนี้ก็ปิดไปด้วยศีลปิดทางออกของกิเลสวาจาชอบพูดโกหกหลอกลวงกันพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบก็มีสติควบคุมปิดด้วยศีลเนี่ยปิดทางออกของกิเลสทางกายวาจาก็เหลือแต่จิตจิตที่มีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็บำเพ็ญสมาธิจนมีสติมีปัญญาที่จะหาทางที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจตนก็แค่นั้นแหละกิเลสก็ดับภายในจิตใจตนเกิดขึ้นก็ดับไปการประพฤติบัติก็ไม่ใช่สิ่งยากลำบากอะไรเลยถ้าเราตั้งใจประพฤติบัติมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสในใจเจ้าของถ้าเราส่งจิตออกไปภายนอกเราก็ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ต้องย้อนกลับมาดูจิตของตน พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดตามดูแลรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงหมั่นตามดูแลรักษาจิตของตนอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นไปในจิตใจของตนถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็จงหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่ดับความทุกข์และตั้งใจที่ดับความทุกข์จริงไม่ใช่ว่าทางที่ดับความทุกข์ไปในเส้นทางนี้แต่เราไปในทางเส้นทางที่สะสมกิเลสตัณหาคือความโลภสะสมกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทแล้วเมื่อไหร่จะดับความทุกข์ได้เมื่อเรายินดีพอใจที่จะเก็บความโลภไว้ที่จะเก็บความโกรธความอาฆาตพยาบาทไว้และเมื่อไหร่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นให้มีความมุ่งหวังในการตั้งใจเพื่อปฏิบัติอย่าปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ารับขอบฟ้าตอนเย็นพอเราตื่นนอนขึ้นมาต้องมีสติตามรักษาจิตทั้งตนไปจนกระทั่งถึงเวลาพักผ่อนตามดูแลรักษาจิตทั้งตนในทุกๆวันอย่าควบคุมไม่ให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นไปในจิตหาทางที่ดับกิเลสตัณหาทุกๆขณะจิตถ้าเราทำเช่นนี้ไปในทุกๆวันจิตของเราก็จะพัฒนาไปสู่ความสะอาดสู่ความบริสุทธิ์ทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งทำใจของเรานั้นได้พบความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มีหมายถึงใจที่สงบจากกิเลสใจที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้